нашей студии Мария Золкина, аналитик Фонда демократических инициатив. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня состоялась дискуссия на тему блокады Донбасса, о том, приближает она его реинтеграцию или не приближает, как, очевидно, это влияет на вопрос возвращения территорий. Давайте в начале нашего эфира сформируем вашу позицию.
Ну, з моєї точки зору, однозначно не сприяє нинішній режим обмежених, фактично відсутніх економічних контактів з непідконтрольною територією, точно не наближає повернення цих територій. Інше питання, що навіть маючи обмежені зв'язки, які в принципі є таким інструментом в руках держави, за допомогою якого вона може тиснути на самопроголошені формування, може іноді чогось добитися під час переговорів, хоча б на тактичному рівні з Російською Федерацією, це зовсім не означає, що це застосування цього інструменту не повинно супроводжуватися кроками більшої відкритості держави в соціальній і гуманітарній політиці відносно громадян, які проживають на непідконтрольній території. І якщо в нинішньому вигляді ми залишаємо все, як є, то блокада однозначно означає розрив не тільки економічних і торгівельних зв'язків з конкретними підприємствами, вона означає і певну ізоляцію громадян, які залишаються на окупованій території, і, відповідно, їхнє наближення в навіть в ментальному і такому ідеологічному, якщо хочете, плані до, так би мовити, ну, якщо не Російської Федерації, то ідеї окремішнього проживання від решти України. А якщо держава все-таки навздогін у цьому рішенню про блокаду змінить свою позицію по ряду інших питань, соціальної політики, освітньої політики, проблемі надання, наприклад, адміністративних послуг жителям з окупованої території, то тут можна говорити, що ми можемо тиснути за допомогою економічних важелів впливу на Москву і Донецьк, і Луганськ, відповідно, але при цьому максимально намагатися зберегти зв'язок з громадянами, бо для мене це абсолютно різні речі. Зв'язок з територією адміністративно – це одне, і сюди входять економічні питання, але зв'язок з людьми – це зовсім інший вимір конфлікту, відповідно, повернення цих територій під юрисдикцію України.
Чи були на вашій дискусії ті, хто наводив протилежні аргументи? Які вони були, ці аргументи?
Ну, дискусія насправді була гаряча. Ви знаєте, я навіть не очікувала, скажу чесно, що через 3 місяці все-таки будуть емоції вирувати. Звичайно, у нас були і прихильники позиції того, що блокада однозначно дає більше плюсів Україні. І в основному називалися ті самі аргументи, як і під час експертного опитування, яке ми проводили, хоча це були далеко не однакові, так би мовити, аудиторії, сьогоднішні дискутанти і ті, хто брали участь в опитуванні. Тобто основні аргументи за нинішній режим блокади – це те, що це відповідає загальнодержавним, так би мовити, широким інтересам України, і це в стратегічній перспективі буде плюсом для повернення цих територій. Те, що в такий спосіб Україна перекладає економічний тягар за утримання цих територій на ЛНР і ДНР, хоча тут були суперечки, і якраз такі противники блокади говорили, що ці підприємства – звичайно, не наповну будуть працювати, але тим не менше, що б вони не заробляли, то все лишатиметься в так званих місцевих бюджетах ДНР і ЛНР, тому дуже дискусійне питання, чи ми перекладаємо більший тягар на Російську Федерацію, чи все-таки навпаки даємо навіть якісь прибутки з цих підприємств місцевим самопроголошеним формуванням. Ну, а ті, хто вважали, що... скажімо так, блокада є недоцільною, вони в першу чергу апелювали теж до довгострокових таких наслідків, і ці наслідки в першу чергу пов'язані з відносинами з громадянами, тому що інформаційних зусиль держави виявляється недостатньо з пояснення своїх кроків. Громадяни як на підконтрольній, так і тим паче на непідконтрольній території не зовсім зрозуміли, так би мовити, оцього кроку ухвалити рішення про обмеження зв'язків на державному рівні. Плюс ми не маємо впливу на інформаційну ситуацію в ЛНР і ДНР, і відповідно, ну, ми знаємо, що там в основному місцевих ЗМІ транслюється позиція «Україна відмовляється сама», хоча насправді тут можна довго гратися з тим, хто насправді, так би мовити, оголошував кому блокаду, але пересічні громадяни залишаються переважно з тією позицією, яка систематично лунає в інформаційному просторі. Ця позиція не на користь України.
У нас настільки безпечному місці відбувалися ваші дебати, і як вдалося уникнути появи там праворадикалів?
Ви знаєте, якось вдалося уникнути, і все було достатньо спокійно, хоча і дискусійно це було в приміщенні Київського прес-клубу на базі Національної спілки журналістів України. От, не менш гарячі дискусії, ніж сьогодні, ми мали, звичайно, в іншому форматі. Це були фокус-групові дискусії, які ми проводили для того, щоб дослідити, так би мовити, ситуацію.
Це на, ви маєте на увазі фонд демократичної,
фонд демократичні ініціативи, так, проводив в чотирьох містах Донецької, Луганської області. Це був Старобільськ, Слов'янськ, Покровськ і Сєвєродонецьк. Дискусії якраз присвячені суспільно-політичним оцінкам місцевих жителів, в тому числі блокади цієї. І ті оцінки, вони для мене набагато більше значать, ніж оцінки експертів, навіть тих, які займаються прицільно, профільно питаннями Донбасу.
Поділіться результатами з нашими слухачами.
Перший, ну, це не тривожний дзвіночок, це підсумок взагалі, підсумкова оцінка діяльності держави за останні 3 роки в напрямку Донбасу. Люди не бачать якоїсь цілісної державної політики відносно взагалі конфлікту, раз, відносно можливостей повернення цих територій під юрисдикцію України 2 і відносно відбудови навіть підконтрольного Донбасу 3. Найбільшими оптимістами були ті, хто сказали, що напевно ця стратегія в принципі є, але вона не дуже правильно і не в дуже зрозумілий спосіб послідовний транслюється. Здебільшого, взагалі, політику відносно навколо донбасівських, я скажу так, питань характеризували як непослідовну, фрагментарну, іноді навіть як хаос, реакцію, а не відповідність певній логіці, яка, ну, утверджена, так би мовити, є у владних кабінетах на державному рівні. Другий момент – це ставлення безпосередньо до блокади. Воно однозначно негативне. При цьому я би сказала, що воно не залежить більш, не залежить особливо від того, чи населення є більш проукраїнським, ну, не люблю цей термін, але для того, щоб якось розділити рівень лояльності до самопроголошених ЛНР і ДНР з одного боку і, в принципі, українського політичного державницького з іншого боку, використаю все-таки цей термін, то не залежить від цього. Люди мають настільки тісні зв'язки з непідконтрольною територією, що вони не розуміють до кінця, у що це виліться, і говорять про те, що ну, напевно, наслідки будуть бити в першу чергу по пересічних громадянах, по робітниках конкретних підприємств, в тому числі тих, що працюють на підконтрольних Україні територіях, тому що незрозуміло, наскільки дійсно зміниться система виробництва на цих підприємствах. Поки що ніщо не зупинилося на підконтрольній Україні території, але оці страхи, напевно, які наганялися, що все зупиниться, не буде поставок, не буде сировини, не буде збуту, тобто перериваються ці ланцюжки виробничі, вони даються в знаки, і люди дійсно бояться, що ці наслідки з певним відтермінуванням будуть на підконтрольних Україні територіях Донбасу. Саму блокаду як таку, ну, пам'ятаємо, що вона починалася не з державницьких або не з державних ініціатив, а з ініціативи...
Ну, принаймні, на вигляд. Ми не знаємо, хто стояв насправді за цим.
Не знаємо. Ну, населення на прифронтових територіях говорить, що для них це акція політична, яка, причому, незважаючи на те, до чого апелювали там представники самопомочі, бо все-таки там Семенченко – це таке обличчя блокади для місцевих жителів цієї ініціативи обличчя, вони говорять, що поза економічними аргументами вони все одно вважають, що політичне тло і політична мотивація була основною. Навіть якщо це не так, змінити цю думку, напевно, в уявленнях населення Донеччини і Луганщини буде дуже складно. Це вже закарбувалося, так би мовити, в пам'яті населення. Ну і що стосується, для мене дуже важливо, теж було, стосується інформаційних зусиль держави, інформаційного супроводу будь-яких кроків, незалежно від того, чи вони на старті підтримуються населенням чи ні. Ну, абсолютно нерозуміння того, що держава хоче сказати, якщо вона хоче, громадянам з приводу своєї позиції. Тобто брак якоїсь послідовної, роз'яснювальної, пояснювальної роботи.
Марія Золкіна, аналітикиня Фонду демократичної ініціативи у програмі «Київ-Донбас». І все, що ви вже почули і ще почуєте у розмові з пані Золкіною, вже невдовзі можна буде знову послухати на нашому сайті громадськірадіо.орг.
Марія, тема заборони торгівлі з Донбасом, вона надзвичайно емоційна. Звучали на вашій дискусії якісь рецепти вилучити емоції з розмови про Донбас? І наскільки емоції заважають нам думати раціонально у цьому питанні?
Ви знаєте, сьогодні на дискусії якраз таки емоції, вони не заважали прихильникам різних позицій висловлювати аргументи на користь своїх тез і своїх тверджень. Але, в принципі, мені здається, що такий загальний зріз, який, в принципі, ну, не є проблемним, тобто з ним погоджується більшість людей, які аналізують ситуацію, це те, що держава повинна все-таки якісь кроки зараз розробляти по інших напрямках державної політики. Можна тримати режим відсутніх економічних і торгівельних зв'язків з непідконтрольними територіями, але при цьому абсолютно нічого не заважає державі, наприклад, полегшити режим перетину лінії розмежування, з чим погоджується абсолютна більшість людей, які в якості експертів були опитані Фондом демократичної ініціативи. Абсолютно нічого не заважає державі і далі полегшувати доступ української молоді до освітніх закладів на території України різних рівнів. Це стосується не тільки вищих навчальних закладів, але і закладів середньої загальної освіти. Тому що якщо попитати, який спосіб діти отримують освіту, так би мовити, на відстані дистанційно в українських школах, то там можна просто цілі опуси писати про те, з якими складнощами, труднощами це відбувається, це дистанційне навчання. Понад те, експерти говорять про те, що держава взагалі повинна була би зараз запропонувати новий, відмінний від нинішнього пакет допомоги потенційним переселенцям. Це, в принципі, означає, що не маючи торгівельних і економічних контактів, жодних з цими територіями, держава може сказати, якщо ви хочете виїхати з цієї території, ми можемо вам запропонувати щось більше, ніж 400 гривень допомоги там, да, або 800 гривень для непрацездатного там людей непрацездатного віку. І це буде така рука допомоги фактично громадянам, які вагаються або які не можуть з об'єктивних для себе своїх сімей обставин полишити ту територію. Тому що в суспільстві, наприклад, у нас це показували репрезентативні загальнонаціональні дослідження, в нас ворожості і агресії відносно людей, що лишилися на окупованій території, немає. Здебільшого є ставлення до них як до заручників, але заручників абсолютно різних обставин. Або ж...
А хто ж тоді підкидає до засобів масової інформації час від часу тезу «самі цього хотіли, от тепер нехай і розплачуються»?
Мені здається, на масовому рівні така позиція, вона вже дещо вщухла, ну, настрої такі вщухли, і, ну, принаймні, на стику 16-17 років нас близько 2/3 населення вважали цих людей саме заручниками. Найбільша частка, там понад 30%, говорили, що ці люди заручники матеріальних або фінансових обставин. Немає грошей, немає можливостей, але є, наприклад, житло на окупованій території, якого немає можливості купити там на підконтрольній території, тому люди лишаються. Друга категорія відповіді – це було те, що ці люди є заручниками дій незаконних збройних формувань. А третя, ну, важлива, напевно, така характеристика – це те, що ці люди – заручники провальної політики української держави. І от якраз, напевно, ось в цьому держава має що сказати і повинна дещо змінити свої підходи до людей, які лишаються на підконтрольній території.
Пані Золкіно, принципі, ну, ми весь час говоримо держава, держава, держава. Держава має конкретних виконавців, конкретних керівників, людей там на найвищому, на там другому, третьому щаблі або рівні. Як ви вважаєте, на кому лежить найбільша відповідальність за те, що ми постійно кажемо, держава того не доробила, держава досі не розгорнула і так далі, і так далі?
Ну, я могла би сказати, що в усьому, наприклад, винен там президент. До речі, так говорять люди під час фокус-груп. І це теж треба це питання піднімати, порушувати в інформаційному просторі, тому що, ну, для нас, я маю на увазі для тих, хто більш-менш має зв'язок з регіоном, працює з ним, їздить, бачить, що там відбувається. Для мене це абсолютно, наприклад, не нова теза. Це звинувачення там Порошенка в усіх бідах на білому світі. Але ця думка, вона є достатньо поширеною. Тобто біди, вони населення схильне персоніфікувати, да, прив'язувати до конкретних персоналів. Але я не можу сказати, що вся відповідальність, звичайно, на одному президентові, хоча в умовах, коли він все-таки задає як політична фігура тон дискусіям навколо Донбасу і всередині країни, і на міжнародній платформі, він формує фактично від України порядок денний відносно Донбасу. Я вважаю, що політична воля змінити щось, вона все-таки багато в чому мала би походити з адміністрації президента. Це і прослідковується, могло би прослідковуватися і на рівні його впливу на Міністерство закордонних справ, і на рівні того, що він транслює нашим західним партнерам. Але, тим не менше, і в інших органах державної влади, від яких залежить напряму так само внутрішній порядок денний в країні, та ж Верховна Рада. Ви знаєте, складається враження все-таки, що є просто окремі люди у Верховній Раді, я маю на увазі народних депутатів, яким просто персонально болить те, що відбувається. Решті байдуже. Я довго не хотіла робити особисто для себе цей висновок, але я просто зрозуміла, що проблема не в тому, що вони не хочуть, не можуть, не знають. Їм просто не цікава ця проблема. І можна по пальцях, ну, не однієї, двох рук перерахувати депутатів конкретних, яких турбує соціальна політика, внутрішньопереміщені особи, освіта. Там, да, я можу навіть і від себе, і дякую сказати там Олексію Рябчину, Ірині Геращенко, там Наталі Веселові. Тобто є люди, які просто займаються на щоденній основі, беруть шмат роботи, як от, наприклад, не знаю, там Рябчин займався переміщеними вузами, да? І доводити, хоча він взагалі там енергетикою, в принципі, займається і цікавиться більше. Але він довів цю проблему до якогось, ну, можливого для нього завершення, да? Зрештою, на системний рівень щось вивести, ну, це дуже складно. Давайте подивимося на ключові інституції в уряді. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб – це міністерство, яке є в опозиції фактично до свого ж уряду, в якого частину якого воно є. Воно не має підтримки в інших міністерствах, в них є суперечності з Міністерством соціальної політики, в них перетинаються сфери повноважень. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій грошей не вистачає. Вони розділені в цьому.
Я так розумію, що це відбувається, оскільки Міністерство з питань тимчасово окупованих територій намагається висловлювати думку громадян.
Ну, вона найближча, я би сказала так. Принаймні, зараз вже зрозуміло, яка у них позиція через рік після початку їхнього функціонування. Вона найбільш, я би сказала, відверта. Мені здається, що і вона більш близька до позиції дійсно громадян, тому що такий м'який підхід, м'яка сила, вони не знаходять підтримки, можливо, не тільки в інших міністерствах, можливо, не тільки тому, що Міністерство соціальної політики є більш жорстким. Я, наприклад, чула, ну, це, звичайно, такі були індивідуальні, скоріше, пояснення, да, окремих там службовців і окремих народних депутатів. Але позиція «хочемо зекономити гроші на тому, щоб не платити там всім, хто про це просить, гроші на там оренду житла, тобто ця допомога соціальна там переселенцям. Економія бюджетних коштів, вона, ну, багатьма називається включеним в процес людьми не останнім аргументом, яким може послуговуватись теж Міністерство соціальної політики у своєму жорсткому підході до верифікації, наприклад, внутрішньо переміщених осіб. І, звичайно, цей підхід, він оці суперечності всередині уряду, вони ні до якого конструктиву не призводять. Міністерство інформаційної політики так само, воно не зрозуміло, взагалі було, в рамках якого підходу воно працює або намагається працювати. От ми багато говоримо про відсутність впливу на інформаційне поле, навіть на підконтрольні Україні території, там, де досі не побудовані вишки. І, ну от ви знаєте, це був шок, коли після ухвалення бюджету з'ясувалося, що ані Міністерство інформаційної політики, ані Міністерство з питань тимчасово окупованих територій не мають в своєму бюджеті на 17 рік коштів, передбачених на побудову ось якраз ось цих телевеж, які мали би принаймні на підконтрольній прифронтовій території закрити питання з відсутністю українського телепростору. Як так може вийти, що в одному уряді жодне з двох ключових міністерств, які мають опікуватися цією проблемою, не попросило, або попросило, наскільки я знаю, не просило грошей і не отримало відповідно? Ну, це нонсенс просто. Це означає, що нормальної взаємодії між ключовими органами іноді просто немає.
Марія Золкіна, аналітикиня Фонду демократичні ініціативи у програмі «Київ-Донбас». Дякуємо вам за цю цікаву і важливу розмову.